Դուք համաձայն չեք այն վերլուծաբանների հետ, ովքեր կարծում են, որ հրադադարի մասին համաձայնությունը եւ Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում ռուս խաղապահ ուժերի տեղակայումը Մոսկվայի հաղթանակն է։ Ըստ ձեզ նման կարծիքը մակերեսային է ու սխալ։ Ինչու՞, խնդրում եմ բացատրեք։
Ну, во-первых, сама война, вторая Карабахская война стала
Նախ եւ առաջ երկրորդ Ղարաբաղյան պատերազմը ինքը դարձավ պարտության, այսպես ասենք, այն քաղաքականության, որ Մոսկվան վարում էր 26 տարիների ընթացքում 1994 թվականին Ղարաբաղում հրադադար հաստատելուց հետո։ Մոսկվան հույս ուներ, որ դաշնակցային հարաբերություններ պահպանելով Հայաստանի հետ եւ գործընկերային հարաբերություններ Ադրբեջանի հետ, երկու կողմին զինելով եւ ունենալով առաջին ձեռքից տեղեկություն այն մասին, թե ինչ է կատարվում տարածաշրջանում, կկարողանա վերահսկել իրադարձությունները։ Սակայն առաջին Ղարաբաղյան պատերազմից հետո 26 տարիների ընթացքում Մոսկվայի, ինչպես նաեւ Մինսկի խմբի այլ համանախագահների կողմերի միջև խաղաղ համաձայնագիր կնքելու ջանքերը ապարդյուն դուրս եկան։ Հավասարակշռման քաղաքականությունը եւս անհաջող դուրս եկավ, որովհետեւ Ադրբեջանը գտավ իրական դաշնակից, իրական հզոր եւ հավակնոտ դաշնակից իդեմս Թուրքիայի, որը լրջորեն օգնեց ոչ միայն վերազինել եւ վերապատրաստել Ադրբեջանի զինված ուժերը, այլեւ անմիջապես օգնեց Ադրբեջանին հասնել ռազմական հաջողության երկրորդ Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ։ Ոստի այն, ինչ արեց Մոսկվան, դա այն վնասի սահմանափակումն էր, որ հասցվել է Ռուսաստանին որպես ըստ էության միակ միջնորդի, եթե ուզեք, Ղարաբաղի հակամարտության գոտում միակ վերահսկողի։ Այժմ Մոսկվան ստիպված է համաձայնել, որ Ղարաբաղյան կարգավորման մյուս արտաքին կողմը Թուրքիան է, եւ Թուրքիան ներկա է այդ թվում իր սպաներով, ովքեր պաշտոնապես Լեռնային Ղարաբաղում հրադադարի պահպանման մշտադիտարկման ռուս-թուրքական համատեղ կենտրոնի մաս են կազմում։ Այնպես որ ես կասեի, որ Մոսկվայի դիրքերը թեև ոչ մի անգամից եւ հանկարծակի, բայց թուլացել են։ Երկրորդ պատերազմը արձանագրել է Կովկասում Ռուսաստանի ընդհանուր դիրքերի լուրջ թուլացումը, ընդ որում ոչ միայն Միացյալ Նահանգների կողմից, որ 90-ականների սկզբին ակտիվորեն մտել էր անդր Կովկաս եւ առաջին հերթին Վրաստան, բայց այժմ նաեւ Թուրքիայի կողմից, որը պայմանականորեն ասած Բաքվում իր քանակական ազդեցությունը վերածեց որակականի։ Մոսկվան շարունակում է մնալ Լեռնային Ղարաբաղում իրավիճակի զարգացման առանցքային արտաքին գործոն, սակայն այլևս ոչ գերիշխող։
Фактором, внешним фактором развития ситуации в Нагорном Карабахе, но не доминирующим.
Դուք նաև գրում եք, որ Մոսկվան չի կարող վերահսկել իրավիճակը որպես միակ մրցավար։ Մոսկվան կարողացել է մասամբ փրկել դեմքը որպես միջնորդ, որպես իրականություն ընդունելով Կովկասում Թուրքիայի ներկայությունը, այսինքն համաձայնելով Թուրքիայի հետ համատեղ մասնակցել Աղդամում տեղակայված մոնիտորինգային կենտրոնի աշխատանքի, Մոսկվան փաստորեն ճանաչել է Թուրքիային որպես Կովկասում լեգիտիմ դերակատար։ Դա այդպես է։
Լեգիտիմնով игрока на Кавказе, так ли?
Да, это так.
Այո, այդպես է, Թուրքիան չի կարող լինել միջնորդ, որովհետև այն բացահայտ հանդես է գալիս ադրբեջանամետ դիրքորոշմամբ, ադրբեջանի դաշնակիցն է եւ Հայաստանի հետ ակնհայտորեն թշնամական հարաբերությունների մեջ է։ Ռուսաստանը հակամարտության երկու կողմերի հետ էլ պահպանում է հարաբերություններ, դրա համար նա կարող է համարվել այդպիսի միջնորդ։ Բայց Թուրքիան ֆիզիկապես ներկա է Կովկասում, ընդ որում որակապես բոլորովին այլ դերում, քան ուներ երկրորդ Ղարաբաղյան պատերազմից առաջ։
Второй Карабахской войны.
Вы пишете, что Нагорный Карабахский конфликт.
Դուք գրում եք, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը հնարավոր չէ լուծել բացառապես դիվանագիտական ճանապարհով։ Ինչու՞։ Ռազմական ճանապարհ գոյություն ունի, բայց այն ենթադրում է ռուս խաղապահների հետ բախում, սա խոչընդոտ է, սակայն ոչ անհաղթահարելի խոչընդոտ Ադրբեջանի համար, որ կարող է փորձել լուծել հարցը Թուրքիայի օգնությամբ։ Խնդրեմ, բացատրեք ձեր այս միտքը։
Вашу вот эту мысль.
Вы знаете, то, что я писал прежде всего для поскольку я писал по-русски.
Գիտեք, քանի որ ես գրել եմ ռուսերեն, ես գրել եմ նախ եւ առաջ ռուսաստանյան ընթերցողի համար եւ իմ գրածի իմաստը մոտավորապես հետեւյալն է. Պետք չէ տրվել ինքնավստահությանը, պետք չէ համարել, որ մենք այնտեղ իրավիճակը պահում ենք վերահսկողության տակ, որ մենք ի վիճակի ենք լուծել պատերազմի եւ խաղաղության հարցեր։ Կարող է ստեղծվել իրավիճակ, երբ կողմերից մեկը, ասենք ադրբեջանականը, չի ուզենա երկարացնել խաղաղապահների այդ տարածքում տեղակայման վերաբերյալ պայմանավորվածությունը, եւ այդ ժամանակ Ռուսաստանի առաջ կարող է առանալ շատ տհաճ մի հարց. մտնել պատերազմի մեջ, իսկ Ռուսաստանը Լեռնային Ղարաբաղի համար ակնհայտորեն չի ձգտում մտնել պատերազմի մեջ, ընդ որում այս պատերազմը կարող է լինել ոչ միայն Ադրբեջանի, այլ նաև Թուրքիայի հետ։ Մյուս կողմից ճնշման տակ գնալը կնշանակեր կրել հոգեբանական և քաղաքական հսկայական պարտություն։ Դրա համար մնացած այս մի քանի տարվա ընթացքում պետք է գործել այնպես, որ հնարավոր լինի խուսափել նոր Ղարաբաղյան պատերազմից և պատվով ու սեփական շահերը պահպանելով իրականացնել այն առաքելությունը, որ դրվել է խաղաղապահների վրա, սակայն չթողնել նրանց բախտի քմահաճույքին և չհեռանալ ճնշման տակ։ Բավականին բարդ խնդիր է Ռուսաստանի առաջ։
Довольно сложная задача перед российской внешней политикой.